kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kuku Õun.
Kuku Õuna teadussaade eetris. Täna võtame vaatluse alla ühe küllaltki olulise teaduse, inimeste jaoks olulise teaduse, nimelt psühholoogia. Aga mitte üldisena, vaid selle rakendustena. Ja oleme saatesse külla kutsunud Põltsama ühisgümnaasiumi psühholoogi, koolipsühholoogi ja ka siis koolipsühholoogide ühingu juhi Karmen Maigalu. Tervist!
Tere!
Noh, ega ei ole ju pikalt vaja aimata, mis asjadest me rääkime hakkame. Me räägimegi arusaadavalt koolist, lastest ja sellest, kuidas lapsed erinevad stressifaktoritega toime tulevad. Ja no, mis seal salata? Meil ei ole ju põhjust muud vaadata kui seda sama nii-öelda koronapandeemiat, mis otsapidi ka meid mõjutab. Ja mu esimene nagu sissejuhatav küsimus ongi nagu selles, et ega ju... laps ju aju uurijate seisukohalt on küllaltki paindlik, tema aju on ju pikka aega väga elastne, et mismoodi koolipsühholoogid oma praktilises tegevuses siis näevad seda, kui suurt mõju päriselt selline vajadus kodus õppida ja vajadus nagu väga kontsentreeritult keskenduda teatud teemadele inimeste sellist õpivõimet või toimetulekum võimet, kui me räägime lastest mõjut.
Ja see, mida enamus lastega töötavaid spetsialiste näevad, on see, et lapse toimetulek on väga otseses seoses sellega, kuidas tulevad toime, teda ümbritsevad olulised täiskasvanud. Ehk siis me peaksime tegelikult pöörama tähelepanu hoopis sellele, kuidas tulevad toime lapsevanemad, kuidas tulevad toime õpetajad, ehk siis need, kes lapse jaoks kõige lähedasemad täiskasvanud on.
Ehk et see, kuidas ma nüüd ütlengi, tavapärane käsitlus, mida meedias täna ja erinevates ka poliitilistes aruteludes kostub, et oh, vaesed lapsed, nemad ei tule üldse sellega toime, mis täna toimub koolides ja igal pool mujal, et see päris nii ei ole, et küsimus ongi, et pigem tuleks siis vastata, et vabandust, aga tõenäoliselt ei tule need täiskasvanud antud stressiga toime ja nendel on probleem, mida neil on siis, kas ma saan õigesti aru, lihtne veeretada laste kaele öelda, et ei näete, lapsed ei tule sellega toime, kuigi nad on ise olukorras, kus nende jaoks on see nii-öelda töö, koduelu, laste õpetamise ja kõik kokkupanek väga keeruline.
Paraku jah, niimoodi see on ja pigem peame meie täiskasvanutena peeglisse vaatama ja mõtlema sellele, et meie ka oma nende sõnumitega, mida me kõva häälega välja ütleme, et me nendega laste olukorda hullemaks ei tee. Et lapsed vaatavad täiskasvanute peale ja täiskasvanute reaktsioonide peale samamoodi otse kui peeglisse, nii et mida rohkem me lastele kinnitame, et see on teile nüüd küll praegu väga raske aeg ja ei tea, kuidas te nüüd hakkama saate, seda rohkem keerukamaks see aeg lastele läheb.
Ehk et tegelikkuses on ikkagi niimoodi, et lapsed oma sellises kohanemisvõimes on ilmselt paindlikumad kui nii mõnigi täiskasvanu ja pigem alati vist on lapsed täiskasvanust kohanemisvõimelismad.
Seda küll. See ei tähenda nüüd muidugi seda, et lapsed taluvad kõik ära. Et üks kõik, mis nende ellu tuleb, meie koolipsühholoogidena näeme oma töös väga palju tugevalt traumeeritud lapsi, aga jah, see, kuidas laps tuleb raskustega toime, stressiga, traumadega toime, sõltub väga palju teda ümbritsevate täiskasvanute toime tulekust.
Aga nüüd kui küsidagi, et see koroonaperiood sulle kui koolipsühholoogile, seda on juba varsti eks ole aasta erineval moel olnud, distantsõpet ja muud, millised on siis nii-öelda need tähelepanuväärsed sündmused või juhtumid, pigem juhtumid, jah, mida siis koolipsühholoog on märganud või koolipsühholoogid Eestis laiemalt on märganud?
No siin saab rääkida mitte nüüd ainult koolipsühholoogide märkamistest, vaid üleüldse ka siis laiemalt, et mida on siis uuritud laste puhul ja kogu selle koronakriisi puhul kooli kontekstis. Et üks väga huvitav uurimus, mis tuli välja augustis ja see on siis tehtud kevadise eriolukorra pealt, oli siis haridusfoorumi uuring, kust tuli siis välja niimoodi, et kolmandik õpilastest ütlesid, et nendele see distantsõppe sobis koguni paremini kui tavaõppe. Kolmandik oli neid, kes ütlesid, et vahet pole, et saan hakkama, ei saa hakkama, vahet ei ole. Ja kolmandik oli neid, kes ütlesid, et nendel on keerulisem distantsõppega. Nii et ei saa öelda, mida ma kuulen päris palju on selline distantsõppe demoniseerimine, et tegelikult on väga palju õpilasi, kellele distantsõppe sobib ja selles on ka kõik hariduse valdkonna inimesed küll ühte meelt, et distantsõppe kui üks õppimise variant on tulnud selleks, et jääda ja suure tõenäosusega edaspidi, kui ühel hetkel saavub selline helge aeg, kus me korona peale enam mõtlema ei pea, siis distantsõppe ikkagi üheks õppimise vormiks jääb, sest paljud lapsed ütlevad seda, et ei tahagi enam minna tagasi sellise tavalise igapäev koolis käimise süsteemi peale, ja see on see, mida me peame päris tõsiselt arvestama.
See suu mainitud nüüd kolmandik neist, kes ütlevad, et distantsõppe nende jaoks oli veidi raske õppimisvorm. Kas mingil moel nende suhtes siis psühholoogide mikroskoop fokuseeriti ka selle küsimuse peale, et mille tõttu küll? Kas neil ongi siis pigem probleemi vanematega, seotult sellega, et näiteks vanematele ei sobi see, et nad peaksid kuidagi looma lastele eri olud kodudes õppimiseks või kas seda nii-öelda teemat on üldse lahatud?
On ikka ja keerulisem oli nendel, kes on nii-öelda need HEV-lapsed ehk haridusliku erivajadusega lapsed, kellel nii kui nii on õppimine kohaldatud ja tavaõppimine on nendele keerulisem. Teine grupp, kellel oli keerulisem, on päris pisikesed ja kui mõelda selle peale, et päris pisikestega ka neid ei jäta üksinda koju, seal esimene klass ja võib-olla teine klass ka, et vanemad pidid seal päris palju kodus abistama, kellel see oli võimalik, kellel ei olnud töö tõttu, siis on aru saadav, et see algklasside pool on ka see keerulisem sihtgrupp. Ja siis ka need lapsed, kes ei ole harjunud iseseisvalt õppima, kellel on selline motivatsioonipuudus või kes on harjunud sellega, et õpetaja ütleb kogu aeg ette, et nüüd teed seda, nüüd avad vihiku, nüüd loed siit siiani, nüüd kirjutad. Et see iseseisva õppimise oskuse puudus, kellel see on, et nendel oli ka keerulisem ennast siis selle distantsõppega järje peal hoida. Aga no mis on positiivne on see, et kui distantsõppe on, siis meil on lubatud ja nüüd ka see järgmine nädal, mis tuleb pärast kooli vaheaega, seal on ka juba haridusministeeriumi poolt antud juhistes öeldud, et õpetajad võivad kutsuda mahajääjaid konsultatsioonidesse ja päris algklassid esimene kuni neljas klass, nemad võivad ka kontaktõppes jätkata järgmisel nädalal tõenäoliselt.
Nüüd ega ju ma kujutan ette, et riigiti on see väga erinev, kuidas siis nii-öelda laste õppimisvõimet käsitletakse. Kas noh, me lähinaabrid, soomlased, kes ma saan aru oma koolikorralduses, vähemalt selline mulje avalikult jääb, on väga hoolikad oma laste suhtes. Kuidas on Soome koolipsühholoogide olukord, et kas nad pigem jagavad seda sama arusaama, mida sa just meile kirjeldasid või mitte? Sellepärast, et Soome koolikorraldus on kuidagi sujuvamalt läinud ja nendel, noh jällegi, ega ma ju igapäiselt Soome lehti ei loe, aga nii palju kui kuulda, nemad võtavad seda sama arukat asja, et 2/3 õpilastest, nagu Eesti uuring näitab, tulevad igati distantsõppega toime kuidagi loomulikumalt.
Ma ei ole nüüd hiljuti Soome kolleegidega rääkinud, aga kui ma vaatasin ühte uuringut, kuhu olid siis kaasatud nii Baltimaade kui Skandinaaviamaade koolid, mida tegi siis Teli ja Lastekaitse Liit ja Hariduse Innovatsiooni Sihtasutus, siis sealt olid need tulemused küll üsna sarnased. Et see sama, et enamustel on olemas digivahendid, lapsed väga palju tulid selle distantsõppega toime. Selles samas uuringus näiteks tuli välja, et 80% lastest tundsid ennast distantsõppe ajal turvalisemalt kui koolis kontaktõppes, mis on
80%, see on ju uskumatu. See on uskumatult suur arv võrreldes sellega, mida me siin ju koha peal kuuleme ka kõrgetelt akadeemilistelt aukandjatelt, kes väga sageli räägivad sellest, kuidas vaadake, et kui need lapsed koju saadame, noh, siis nad nende mõnede nädalatega, mis nad peavad distantsõpet harrastama, vaata, et kaotavad kogu oma hariduslikku pagasi. See ei vasta tõele.
No, ma rääkisin turvalisemalt tundmisest, eks? Et 80% lastest ütlesid, et tundsid ennast distantsõppe ajal turvalisemalt kui koolis õppides. See, kui palju nad nüüd siis kaotavad teadmistes, see sama uuring, millest ma rääkisin, Skandinaavia-Baltimaade koolide oma ja lisaks ka kutsekoja uuring, mis on tehtud COVID-i mõjudest, ütlevad seda, et siin tuleb väga palju ikkagi pöörata tähelepanu õpetamismeetoditele. Ehk siis õpetajate õpetamismeetodid selgelt ei saa olla sellised, nagu nad on olnud kontaktõppes ja kogu see õpetamise protsess tuleb õpetajatele ümber vaadata. Et siis see õpetamine on ka efektiivsem. See, mida siin öeldakse, on öeldud, et just kui distantsõppe efektiivsus on ülimadal alla 10%. See on arvamus, see ei ole fakt. Meil ei ole tegelikult selliseid õpitulemusi võrdlevaid uuringuid, mis näitaksid seda, kuidas need õpitulemused siis on muutunud. Nüüd kogu selle pandeemia jooksul, kas õpilased tõepoolest on omandanud vähem või mis toimub. Kui näiteks võrreldi sügisel tehti tasemetöö 4. ja 7. Klassis ja kui võrreldi siis neid loodusõpetuse tasemetöid näiteks eelmise aasta loodusõpetuse tasemetöödega, Tartu Ülikoolist Margus Pedaste ütles, et need olid samad. Ei olnud lapsed jäänud selle kevadise eriolukorraga, kus oli täielik lockdown. Ei olnud jäänud seal tulemused kehvemaks. Nii et ma väga ootan selliseid uuringuid, mis võrdlevad õpitulemusi. Praegu räägitakse väga palju lihtsalt tunde pealt.
mis on ju iseenesest väga ohtlik, kuna ma saan aru meie saate sissejuhatuse poolest, et see tunne tuleneb valdavalt sellest, et täiskasvanul enesel võib olla probleem selle sama laste distantsõppega ja siis ta püüabki ühel või teisel moel leida põhjuse, miks distantsõppe ei ole hea. Kas seda võib nii otse öelda?
No sina ütlesid, et seda nii otse, mitte mina.
Mina ütlesingi otse ja ma küsin, et kas see otse ütlemine on nüüd täitsa vale või sa möönad, et midagi sellest on ikkagi ka tõsi?
No ma möönan, et midagi on sellest ka tõsi, et aga kui nüüd mõelda objektiivselt, et tegelikult on nendel täiskasvanutel ju keerulisem ka, eks? Et need samad lapsevanemad, kes pidid päevapealt jääma oma lastega koju väikeste lastega, kes pidid kodus tegema kõik ümberkorraldused, et igal lapsel oleks sobiv õppimiskoht ja digivahend olemas. Et neid ümberkorraldusi oli palju, mul on endal 3 last ja see, mis kodus toimub, et sa leiad iga ühele oma nurga, üks teeb kuskil matemaatika videotundi, teine osaleb koosolekul, kolmas teeb klaveritundi, mis iganes seal toimub. Et see ei ole lihtne loomulikult. Ja kui mõelda õpetajate peale, õpetajatel, kes olid harjunud oma tavatööga igapäevaelu kontekstis, ühel päeval öeldi, et nüüd koli kogu oma tööga veebi üle.
Kus juures ma saan aru, ma lihtsalt ütlen vahepeal, et ega ju eelnevalt, siis 2020. aasta algusel eelnevalt, ega ka siia kahe laine vahele jäänud suveperioodil ju mingit erilist nii-öelda, kus ma ütlen, täiend õpetamist või muud sellist vist ka ei sündinud.
Sa mõtled õpetajatele?
Ja õpetajatele just ja kuidas koolidel toime tulla?
Õpetajad on saanud selle lühikese aja jooksul väga palju täiendkoolitusi. Et siin on ka aidanud see sama haridusinnovatsioonikeskus, koolide haridustehnoloogid, mis oli huvitav fenomen oli see, et kui märtsikuus algas eri olukord, siis mõne päeva jooksul tekkisid Facebookis gruppid erinevatele aineõpetajatele. Matemaatikute distantsõppegrupp ja loodusainete distantsõppegrupp, kus siis õpetajad kogunesid üle Eesti ja jagasid ideid, materjale, selline üksteise toetamine ja aitamine ja nõustamine. Et seda oli hästi, hästi tore vaadata, et kuidas nad väga kiiresti siis...
Ehk õpetajad on Eestis ikkagi täiesti intelligentsed, ehk tohutu kohanemisvõimega ja iseorganiseerumisvõimega. Ma hüppan ühe teise küsimuse juurde. No võt, igasugustes muudes teadustes on ju mugav, eks nagu füüsika ja keemia, kus seaduspärasused on selgelt piiritletud ja ühe või teise teoori ennustamisvõime ka, et kas katse tuleb välja või ei tule. Nüüd kuidas tänasel hetkel on nende psühholoogiliste kontseptsioonidega psühholoogiateaduses, mis õppimist ja õpetamist ja omandamist ja kõike muud, mis kooliga ühel või teisel moel seotub, nagu kirjeldavad, et kas siin on palju vaidlusi, mis moodi õppimine toimub ja on erinevaid nagu suundi või enam vähem ollakse jõutud sellise konsensuseni, mis ütleb, et jah, et me oleme aru saanud, et õppimisprotsessi alused on psühholoogilises mõttes võtpat need toimingud ja hea oleks korraldada kooli just nimelt sellisel moel, mis neid parimal moel arvusse võtaks.
Kui mõelda selle peale, mille üle kooli kontekstis on kaua vaieldud või on oldud eri arvamusel, et kuidas, milline see laps seal koolis üldse on või mis teda mõjutab tema õppimisprotsessi, kas loodus või kasvatus, geenid või keskkond. Ja on olnud siis nii ühele poole kaldujaid teadlaste hulgas kui ka teisele poole kaldujaid. Et tänasel päeval pigem ollakse siis leitud sellist konsensust, et mõjutavad mõlemad, nii geenid kui keskkond ja veelki enam see, kuivõrd ja kuidas see geneetiline pagas avaldub. See sõltub keskkonnast. Ehk siis, mida me peame tegema, on see, et luua siis lapsele nii kodus kui koolis võimalikult soodus õpikeskkond. Et siin nüüd õppimise teooriates väga palju tsiteeritud on Stanfordi ülikooli professorit Carol Dwecki, kes räägib juurdekasvu uskumusest ja jäävususkumusest. Ehk siis jäävususkumus on siis see seisukoht, mis eeldab, et kõik lapsed sünnivad mingi konkreetse intelligentsustasemega või võimekustasemega ja nii see on. Et kui ta ikka kooli tuleb ja matemaatikat ei oska, siis selliseks ta jääb, kuni kooli lõpuni ei ole mõtet temalt eriti midagi oodata. Carol Dweck rõhutab, et pigem siis seda juurdekasvu uskumus, mis ütleb, et õppides ja pingutades saab igaüks targemaks, vead aitavad õppida, kiitma peaks siis pigem pingutust ja strateegiaid, mitte siis seda lõpptulemust ja et lapsed peaksid siis õppima sellise natukene mugavustsoonist väljas. Ehk siis see, kui öeldakse, et koolis peab olema ainult lust ja lillepidu, et niimoodi lapsed ei õppi. Et
no selles, kui ma vahele segan, siis selles osas see aastane kriis on meile antud ju täiesti ideaalse suuna.
Just, et pingutada ja õppida iseseisvamalt õppima, et nii omandab laps kõige paremini.
Ehk et lihtsalt nagu püüan markeerida ja aru saada, ehk et sama, mida on kogenud väga paljud infotehnoloogia ettevõtted, millised on ju kasvanud ja kosunud just nimelt selles samas kriisi kontekstis luues uusi vahendeid, olgu need Zoomid või Teamsid või mis iganes, et see sama väljakutse on tegelikult ju kõigile ette laotatud ka koolide mõttes, ehk et see kriis täna ka Eesti jaoks ja globaalselt on võimalus kool ümber korraldada.
Jaa, just, ja minu arust juba koolid on sellest väga palju õppinud ja väga palju kasu saanud ja see areng jätkub kahtlemata. Et mis nüüd kriisiolukorras õppimisse puutub, siis üks asi veel, mida siin ajuuurijad ja traumaterapeudid ütlevad, on see, et laps ei õpi siis, kui tal ei ole turvaline. Ehk siis, kui lapsel on hirm või mure või selline pidev valvel olek, et ta ei tunne ennast turvaliselt, siis tema aju tegeleb mitte õppimisega, vaid ellu jäämisega.
Ehk siis see 80% turvatunde väide on ikka väga otseselt seotud sellega, kui hästi inimene avab oma õppimise potentsiaali.
Just. Et see turvalisuse pool, et me oleme siin harjunud mõtlema, et turvaline kool, et võtame kiusamist vähemaks või tegeleme selle kiusamisega, mis on ääretult oluline. Aga teine pool veel, et kuidas laps tunneb ennast seal õpikeskkonnas tunnis olles, et kas ta näiteks kardab seda, et äkki ma teen vea. Et Carol Dweck rõhutab seda, et vigade tegemine ja vigade analüüsimine kuulub hea õppimise juurde. Ma tean näiteks ühes klassis on selline komme, et kui laps läheb klassi ette vastama või tahvli peale mingisugust ülesannet kirjutama või keegi loeb midagi ette, siis niipea kui teised märkavad seda viga, siis nad hakkavad koputama. Ja ehk siis, et juhtida tähelepanu sellele veale ja selle klassi lapsed kardavad vigu teha. Nad kardavad kõva häälega vastata, sest nendel on hirm, et äkki nad teevad vea.
See on, me jõuame nagu kuidagi tagasi sellisesse, ütleme, piitsa või joonlauaga näppe pihta lööva sellise vist isegi 20. sajandi algupoole veel levinud koolikorra tüübi juurde.
No vaat, see on selline peenem versioon sellest, eks ole. et selle asemel, et õpetada lastele, et tegelikult see on äge, kui sa teed vigu, sest siis me analüüsime koos, et kus see viga tuli sisse ja vaatame, et mis moodi seda ülesannet siis veel saaks lahendada, et laps paremini õpiks, et selle asemel jah, et mis õhkond seal klassis on, kus valitse.
Aga siin kohal teeme saates väikese pausi. Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna teadussaade jätkub. Külas meil koolipsühholoog Karmen Maigalu. Mina saatejuht Marek Strandberg ja nagu te arvate võite, räägimegi psühholoogiast, koolist, õppimisest ja sellest, kuidas õppimist ühel või teisel moel siis psühholoogias käsitletakse. Küsin eelmise osa jutu jätkuks siis seda, et ma saan aru, et kas tänases Eestis, noh just nimelt see sama, mida sa kirjeldasid, kriis, sellega toimetulek, õpetajate poolt ülim oskus korraldada oma tööd just nimelt eriala ühenduste kaudu, mis tekivad kas või Facebooki keskkondades oma tööd ümber, et kas selles nii-öelda sellises ma ei oska öelda, sellises embrionaalses pulvitsemises paistab ka mingi nii-öelda teadusliku või rakendusteadusliku läbimurde koht, et kas näiteks mõni ülikoolidest, olgu siis Tartu või Tallinna ülikool, on seda teemat võtnud kuidagi üles tõsta, et nüüd on see hetk, kui me võiksime oma hariduskorralduses tõepoolest sellise psühholoogiliselt adekvaatse, õppimispsühholoogiliselt adekvaatse murrangu ette võtta.
Ma tean, et Tallinna ülikool tegeleb praegu ühe suure uuringuga, kuhu on kaasatud 100 üldhariduskooli. Mõlemad ülikoolid on tegelenud sellega, et uurida, kuidas kõrghariduse tasemel seda õppimist muuta. Mulle küll tundub, et siin väga suured muutused tulevad, et nagu siin keegi ütles, et võib-olla me kunagi räägime oma lapselastele sellist lugu, et aasta 2020 oli see viimane aasta, kus kõik lapsed läksid hommikul ühte maja ja seda maja õigati kooliks. Et tundub, et siin midagi ikka muutuma hakkab ja haridusministeerium ka on valmis sellesse panustama, et siin on kindlasti vaja ka IT-valdkonna tuge, et need tehnilised vahendid oleksid olemas. Aga see, mis on toimunud juba praegu, kui mõeldes selle peale, mis oli eelmise aasta veebruaris ja mis on praegu, see on täitsa teistsugune kool.
Kas nii-öelda mulje jääb nagu selline, et no, nii-öelda need problemaatilised täiskasvanud olgunud siis mis iganes positsioonide juures on nagu väga tõrksad selles suhtes, et lapsed võiksid koju jääda, aga teisalt ma saan aru, et õpetajate ja koolide enda valmidus seda distantsõpet üleval pidada on kasvanud märkimisväärselt.
On kasvanud ja samas jälle on kasvanud ka õpetajate töökoormus. Siin alles hiljuti UK's üks uuring näitas seda, et õpetajal ühe veebitunni ette valmistamine võtab 12 tundi aega.
Wow. See on oli... ikka väga kõvasti.
Ma ka üllatusin seda lugedes, aga see ka ju, see on alguse asi, et meie õpetajad ka ju nad koostavad endale neid veebitundide konspekte ja materjale, et ja ühel hetkel nad saavad neid taas kasutama hakata ja siin ka ma saan aru, et riik on tulemas appi, et
väga nii-öelda robustselt ja. Öeldes asi näeb välja niimoodi, et ühe õpetaja nii-öelda uue kuidas ma ütlen, õppekava ettevalmistamine, see on nagu reaalselt täitsa mitu kuud lisatööd aastas juurde.
Jah, ja siin ma ootan, et millal tuleb see olukord, kus võetaksegi kokku, ma ei tea, Eesti kõige ägedamad õpetajad kuulutatakse mingi konkurs või mis iganes ja tehaksegi riigi tasemel kogu õppekava hõlmal. Veebitundide mingisugune andmebaas või kust on võimalik õpetajatel neid veebitunde uue osa seletamisega võtta, et igaüks ei pea kodus seda jalgratast leiutama, vaid meil on mingi üleriigiline infobaas, kus need veebitunnid on olemas. See vähendaks õpetajate koormust, nad saaksid pöörata rohkem tähelepanu õpilastega suhtlemisele, nendele tagasiside andmisele, individuaalsele lähenemisele, et see võiks olla küll üks asi, mis õpetajaid aitab.
Kui nüüd küsida jälle psühholoogilise teooria poole pealt või psühholoogia teooria poole pealt, et ega ju jällegi hea õpetamine tähendab ikkagi selgituse või üllatusmomentide vastavusse viimist siis selle sõnumi vastuvõtja, ehk õpilase teatud omadustega. Kas on täna nii-öelda psühholoogia teoorias teada üldse, kui palju erinevaid õppijaid kui selliseid olemas on, et mis kellelegi külge jääb, mis kedagi üllatab. Noh, me teame seda, et väike lastega on aegajalt endagi laste kogemustest ja ma arvan, et saagi tead seda, et lapsed mäletavad sageli oma väga väikese, ütleme, ea mälestusi tavaliselt selle tõttu, et need on kuidagi tavatud. Need on kuidagi mällu sööbinud ja hoopis midagi muud kui vanemad arvavad. Kuidas selle õppimise nii-öelda psühholoogiaga on, et mis inimest paneb õppima?
Õppima paneb huvi ja paneb see, kui laps saab aru, miks tal seda vaja. Ehk siis hästi oluline on seostada seda õpitavat igapäeva eluga. Ja seda mulle tundub meie õpetajad ka päris hästi oskavad teha. Et teine asi, et, noh, et kuidas tekitada huvi, see on ka selline individuaalse lähenemise küsimus. Ehk siis hästi oluline on see, kuivõrd hästi õpetaja tunneb oma õpilasi. Et kas ta teab, mis valdkond seal Jürit või Marit huvitab ja mis valdkonnaga saaks seda õpitavat osa näiteks seostada või. Et see on hästi oluline, aga no loomulikult, et õppijad on erinevad, mõni õpib rohkem kuulmismälu kaudu, mõni rohkem nägemismälu kaudu, aga selline üldine teadmine on see, et lapsed õpivad just siis, kui nad saavad aru, mis on selle seos igapäeva eluga, miks tal seda vaja on ja eriti hästi, kui laps saab seda ise läbi teha.
Nüüd geenianalüüsi tegemine ja genoomika kui meie tervise võimalik tuleviku võti, et me teame igaühe geneetilist omapära, see ei ole midagi uut. Kui varases eas on võimalik, noh, nimetame siis üldse lapse sellist eelsoodumust ühtede või teiste annete paremaks avanemiseks või muuks selliseks enam vähem korrektsete psühholoogiliste testidega, mitte geenitestidega, aga just psühholoogiliste testidega kindlaks teha. Ja kas seda ka mõnes maailma osas sellise õpetamise peenhäälestuse või orienteerimise mõttes ka kasutatakse?
No võimekusteste me reeglina ei tee eelkooliaalistele lastele. Et seal pigem on see, et mis on näha, mis lapses välja tuleb ja siin ka hästi palju oleneb ikkagi sellest, kuhu valdkonda lapse vanemad ka oma last suunavad. Et kui laps, kes väikesest peale kasvab muusika sees, siis selge on see, et sealt on ka suurem võimalus, et see tema geneetiline pagas siis võib ka avalduda. Aga suuremate juures, kes koolis juba õpivad, me üldiselt lihtsalt niimoodi lapsevanema soovil või uudisimu pärast küll neid võimekusteste ei tee, et sinu laps on matemaatikas osal, et tegele selle valdkonnaga. Aga see andekate laste küsimus on muidugi küsimus meie koolis küll. Et ma tean, et haridusministeerium võtab kohe tööle eraldi inimese, kes hakkab selle andekate teemaga tegelema. Et ehk siis see küsimus, kuidas luua individuaalset õpiteekonda. Et kõik lapsed ei pea ühtemoodi käima koolis sama palju õppima, kinnistama, et nad saavad mõne ainega kiiremini hakkama, et kuidas neid lapsi toetada, et nendel ka püsiks see pingutamine, et ei tuleks kõik nii lihtsalt kätte, et ma väga loodan, et sellega teadlikumalt ja süsteemsemalt hakatakse tegelema, sest see on praegu küll üsna erinev kooliti ja sõltub väga palju ka lapsevanema oskusest ja julgusest oma lapsele mingisuguseid erisusi välja võidelda.
Siin kohal teeme aga oma saatesse väikese pausi.
Kukku Õun.
Head Kukku kuulajad, Kukku Õuna teadussaade jätkub. Meil külas koolipsühholoog Karmen Maikalu. Mina saatejuht Marek Strandberg ja me räägimegi sellest, mida epideemia aeg meie kooli on tekitanud probleemidena juurde küsimusi ja milliseid võimalusi need avavad meile, et inimesed peavad ennast rohkem pingutama ja teistmoodi toime tulema. Nüüd, kui palju me tänasel hetkel selliseid fantaasiaid ju on tehtud väga mitmeid, millisel moel me virtuaalne elukeskkond tulevikus välja nägema hakkab, milline on liitreaalsus, millised võimalused sellel on, kas või Mark Zuckerberg, kes ütleb, et teate, et mis te nende ekraanide pärast ikka muretsete, et tänase päeva tehnoloogia võimaldab teil silma peale panna niivõrd suure lahutusega silmapõhja kujutist tekitavat kontaktläätse elektroonilist, et näetegi maailma põhimõtteliselt realistlikult laiendatult selle digitaalse pildiga, mida siis üks või teine arvutisüsteem loob. Kui palju see nii-öelda tehnoloogiline pool ja selle tehnoloogilise poole arendamine mõjutab iseenesest nii-öelda seda õpetust või koolikorraldust, et kas tehnoloogia on täna jalgu jäämas oma puuduste tõttu või see ei ole probleem?
Meie Eesti kool on tehnoloogilises mõttes võrreldes paljude riikidega väga heal järjel. Meil on peaaegu kõik õpikud ja õppematerjalid internetis olemas ja meie õpetajad väga palju kasutavad neid võimalusi, mis on üks huvitav ja väga positiivne nähtus, mis on tulnud praegu ka selle distantsõppega, on näiteks see, et kui lastel enne nutiseade oli puhtalt meelelahutuse jaoks, nad ei osanudki seda kasutada muuks kui võib-olla mängimiseks või YouTube videote vaatamiseks või snappimiseks, et nüüd lapsevanemad ütlevad, et algklasside lapsed on õppinud seda nutiseadet kasutama infootsimiseks, meilide saatmiseks, dokumentide vormistamiseks, et ka laste siis selles õppimises on toimunud märgatav selline digiareng.
Kuidas on õpetajatega? Selles mõttes ju aastaid tagasi kurdeti seda, et kui lapsed on kolinud nutimaailma, siis õpetajaid seal ees ei ole ega kõrval ega toetamas. Mis moodi on tänane olukord?
Õpetajad kasutavad aina rohkem oma tunnis ka digitehnoloogilisi vahendeid. Siin kindlasti ei asenda, ükski tehnoloogia ei asenda ikkagi seda reaalset kontakti õpetaja ja õpilase vahel. Et see on ikkagi hästi oluline, aga kui me oleme sellises olukorras, et distantsõppe on paratamatu, siis seda kontakti on võimalik väga edukalt hoida ka seal samas veebis kõiki neid tehnilisi vahendeid kasutades. Ehk siis minu arvates selline jõuga koolide 100% lahti hoidmine praegusel hetkel ei ole jätkusuutlik lahendus, kui me mõtleme nende nakatumiste ja kõikide kogu selle olukorra peale. Et see, mis koolides praegu toimub, ei ole ladus ja sujuv kontaktõppe.
Pigem on seegi niimoodi, mida on ka siin seal osutatud, et ettemääramatus, teadmatus, millal tekib vajadus minna distantsõppele, on suurema pinge allikas kui distantsõppele.
Et see on suur ärevus ja segadus ja edasi tagasi jooksmine täis ootamatusi, mingit õppirutiini meil praegu ei ole. Et ma tean klassi, kes oli isolatsioonis, nad tulid kooli, nad said olla pool päeva koolis ja nad saadeti jälle isolatsiooni poole päeva pealt. Eks?
Kas sinu sõnum on selline, mis mulle ka tundub või miks ma ka palusin sind sellesse kukkuvõuna saatesse, et inimeste valmidus teha valik selle distantsõppe kasuks on suurem kui olla määramatus olukorras teadmata, mis meid homme ees ootab?
Ma ei tea, kas inimeste valmidus on, sest eks see ju teistmoodi olukorraga kohanemine on, aga nii nagu ka Ken Konstabel hiljuti oma koronaväsimusest rääkivas artiklis ütles, et tegelikult inimesi ei väsita need piirangud, vaid inimesi väsitabki see, mis kogu selle koronapandeemiaga kaasneb. Ja piirangute leevendamine ei aita, sest see toob kaasa nakatumise kasvu ja olukord läheb aina hullemaks. Et see segadus ja ettemääramatus on pigem see suure stressi allikas, plussis muidugi ka kellel on töökaotus või elukorralduse väga oluline muutus või terviseprobleemid. Et need kõik mängivad siin oma rolli.
Nüüd küsin ühe hoopis teisest valdkonnast asja. Ise olen kokku puutunud koolipõlves ja ka ülikoolis, kus vanemal õppeastmel või kursusel olles oli endal ka vaja kõik võimaliku õppetööd teha või pakuti seda välja. Kui palju sellist olukorda täna Eestis ette tuleb, kus ikkagi vanemate klasside õpilased ka õpilastena, barjäär nagu väiksem või ehk midagi sellist, kujutan, et nooremaid õpetavad ja kas see on selline soositud tegevus või pigem harv nähtus?
Sa mõtled, et vanemad õpilased õpetavad nooremaid?
Täpselt. Nii nagu juhtub ülikoolis, nii vahel juhtub ka gümnaasiumites ja kus iganes, et kas selline nii-öelda omalaadse õpetajaks saamine on ka nagu selline arutluse all teema või see on täiesti nii-öelda teemaväline küsimus praegu Eesti koolihariduse arengus?
Ma ei ole kuulnud, et seda niimoodi väga fokusseeritult arutatakse. Ma tean koole, kus seda kasutatakse, kus on siis nii-öelda sellised vanemad tugiõpilased noorematele, kes siis aitavad. Ma tean kooli, kus õpetajat ei leitud ja pandi üks 12. klassi õpilane, pandi noorematele tundi andma. Sätiti tunniplaan niimoodi, et ta sai seda teha ja ta oligi siis samal ajal nii kooli õpilane kui ka selle kooli õpetaja ametlikult. Aga seda võiks rohkem kasutada küll, et sellel kindlasti võiks olla potentsiaali.
Mis on, ütleme, selline psühholoogias veel selline globaalsem lahendamata küsimus, mis võib olla inimeste sellise õppimise ja õpetamisvõime veel paremini välja tooks ja võimaldaks konstrueerida rakendusliku psühholoogiateaduse aspektis selliseid tõepoolest ülikoole, ülimaid koole või see on ikkagi nii-öelda sellise katse ja eksitamise küsimus, et teooriast mingit konkreetset käitumismudelit välja tuletada on päris raske.
Ma ei oska tuua sellist konkreetset teooriat või konkreetset kõigile sobivat lahendust. Pigem rõhutatakse aina rohkem selle individuaalse õpitee kujunemist ja individuaalset lähenemist, et selgitada välja iga õpilase vajadused ja tema selline sobiv õppimisteekond ja kui ta vajab mingisuguses valdkonnas abi, et kuidas teda just seal aidata ja kui ta mingis valdkonnas suudab liikuda kiiremini, kuidas siis seda võimaldada, nii et, et pigem selline individuaalne lähenemine võiks olla see võtmesõna.
Aitäh, Karmen Maigalu, tulemast rääkima Kuku Õuna saatesse koolipsühholoogia vaatevinklist neid küsimusi, mida me oleme siin ühel või teisel moel lahendanud. Nagu aru saame, on tegemist ikkagi sellise korraliku väljakutsega, millisel moel õppimise ümberkorraldamine Eestis ja ilmselt kogu maailmas võib anda täiesti uue kultuurilise nähtuse otse toimiva distantsõppe vähemalt osaliselt ajast. Mina olen saatejuht Marek Strandberg ja sellega on meie Kuku Õuna saade läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid täpselt nädala pärast.
Kuku Õun.